Měl jsem vlastně docela štěstí, že jsem hrál muziku, která nebyla moc komerční, takže nebyla moc sledovaná, i když teda jazz byla západní hudba, ale já si myslím, že bolševici měli na to takový názor, že to není tak nebezpečný, protože to není masový. Na ten jazz je takový svým způsobem neposlouchatelný pro člověka, který neví, jak ho má poslouchat, proč ho má poslouchat. Byla docela zajímavá jedna situace, kdy si ředitel Pragokoncertu, pan v té době jmenoval se myslím Posejpal, to bylo až později, pozval nejlepšího klavíristu na světě do Prahy. Byla zajímavá ta věc, že ten Pragokoncert, který byl jedinou institucí, která dokázala jak dovážet, tak i vysílat muzikanty do ciziny, tak dovážet k nám, tak ta pořádala jednou za dva roky vždycky mezinárodní jazzový festival. Takže my jsme měli štěstí, že tady byl Louis Armstrong a byla tu Ella Fitzgeraldová, Sarah Vaughan, Ellington a Count Basie a vlastně všechny slavné hvězdy v Praze, v Lucerně odehráli své koncerty a pro nás fandy to bylo bezvadný. Nicméně on měl, ten Pragokoncert měl svoje poradce, takový pánové, kteří trošku tomu jazz rozuměli, jako byl Lubomír Dorůžka, nebo Tonda Macner, nebo pan Vojtěch Hueber, nebo někdo takový. Ty jim vždycky radili, koho by měli asi pozvat z té ciziny. No a jednou ten Posejpal se rozhodl, že pozve nejlepšího klavíristu. On si říkal, no co já bych se furt ptal, já se podívám na ty žebříčky, jak jsou v těch jazzových časopisech. A kdo vyhraje, tak toho pozvu, že jo? My si můžeme dovolit kohokoliv, jo? No a zrovna v ten roce byl kritik poll, neboli hlasování kritiků, nikoli v publika, ale kritiků, a v tom hlasování vyhrál Cecil Taylor, klavírista, jako nejlepší. A on ho teda pozval a nevěda, co teda činí. Kdyby se zeptal těch odborníků, ty by mu to řekli. Těch našich teda. Cecil Taylor, to je absolutní free jazz, jako takový to, co se u nás vůbec nechytlo, u nás se to skoro nehrálo a zkrátka nikdo tomu pořádně nerozuměl. No, takže on ho pozval a byly tam zkrátka nějaký jiný kapely a Cecil Taylor si přivez ještě asi pět dalších muzikantů, do Johna Chicka, já nevím ještě koho, Tim Gundra Hampla, zkrátka někoho i z Evropy a udělali si svoje turné a byli nadšený, že ten Pragokoncert jim to všechno zaplatil. A když došlo na ten koncert, a my jsme tam byli a strašně jsme se bavili v té Lucerně, tam byly všechny ty načinčané paničky a na tom festival jazzový, jako mezinárodní slavný nejlepší klavirista. No. Tak on tam přišel v teplákách, v adidaskách na to pódium, že jo, v té době to ještě bylo dost neobvyklý. No a začal hrát tím způsobem, jakým on normálně hraje, že hraje loktama, že jo, sedne si na piano a blbne zkrátka. Absolutně pro normálního běžného komerčního posluchače neposlouchatelná hudba, že jo. Tak to bylo vidět, jakým normálně bledne úsměv, teda, nebo jak jsou zkrátka z toho úplně vyděšený, začali odcházet. Zkrátka nemohli to vydržet, jako no. A my jsme se mlátili smíchy. A on pak říkal, prosad, je to nejlepší klavírista, jak je možný, že to je takováhle hrozná muzika. My jsme říkali, no to není nejlepší klavírista pro posluchače, to je kritikové, ho označili v tom roce jako nejlepšího. Je to specifický druh hudby, který ani u nás se to zkrátka moc neposlouchá. No a to byla fantastická věc teda v tom, že bylo ukázané to, jak za bolševika zaprvé jde všechno a vlastně svým způsobem to i prošlo. Jako. Podobná situace se stala v Suprafonu. V Suprafonu zase jednou za dva roky se natáčel album Interjazz. Interjazz to byl taky mezinárodní zkrátka album dotovaný ministerstvem, nebo já nevím čím, v té době se vlastně nic nedotovalo, to zkrátka bylo z našich státních peněz. No a Tonda Macner, manažer, producent a dramaturg, byl to dramaturg Pražského jara, taky mimo jiné po revoluci, ale předtím zkrátka dokázal s těma mocipánama jednat tak, že dokázal prosadit ledacos. A jednou prosadil, já jsem říkal, Tondo, ty by si měl pozvat taky konečně ty slavný free jazzový hráče z Evropy, a aby jsme to jednou udělali opravdu takový maso. On řekl, to máš pravdu, a pozvali jsme Louis Mohola, bubeníka z Jižní Afriky, potom Williama Breukera z Holandska a Alberta Mangelsdorfa, trombonistu. Spoustu muzikantů, kteří hrali tuto improvizovanou muziku, která zkrátka se nedá přesně definovat a u nás se právě moc neposlouchá. No a teďka oni všichni přijeli, bylo nás asi 10 dohromady. Ta deska se jmenovala Starý dobrý cirkus, taky tam hraje jedna moje skladba Znamení dechu. No a natáčeli jsme to v Mozarteu, v Jungmanově ulici. No a teď byli všichni strašně překvapení, byli rádi, že se vůbec něco takového tady děje. A jednou jsme takhle šli po ulici po obědě a potkali jsme muzikanta, který se jmenoval Tony Oxley, bubeník anglický, taky free jazzový, který se úplně vyděsil, říká, co vy tady všichni děláte, toho Mangelsdorfa. On říká, no my tady natáčíme desku. A co tu děláš ty? On říká, no já tu mám rande se svojí německou přítelkyní, protože si tady dávali sraz, protože ona nemohla na západ, tak se scházeli tady z východního Německa. Ale já chci s váma taky hrát, jo. On říká, máme tam už dva bubeníky, ty nemůžeš. On říká, ne, já nechci hrát na bubny, já chci hrát na housle. A vzal si housle normálně, půjčil někde nějaký elektrický a hraje tam taky on na ty housle. Kdybyste to slyšel, no je právě takhle jsem to vykládal několika lidem a všichni říkali, to bych rád slyšel. A teďka, jak to bylo potom, když v tom suprafonu, když se to natočilo, stalo to strašný peníze, ty letenky, že jo, a celý týden se nahrávalo. A v suprafonu byla schůze, že jo, jako vždycky, když je nějaká nahrávka, teď se tam všichni ty moci páni sejdou a rozhodujou, jaký se udělá náklad, kdo bude dělat obal a tak všechno tohle. No a teďka ten Masner tam přinesl ten pásek a začali to poslouchat a asi za 3 minuty řekl ten ředitel, zastavte to prosím vás, pane Masner, přestaňte si dělat legraci a pusťte nám opravdu to, co jste nahráli. Nechtěl věřit, že něco takové vůbec existuje. No, zkrátka to je pořád jako masa hudby, zvuku a když si uvědomil ten ředitel, co to stálo peněz a to, tak z toho byl úplně vyděšený. Nicméně Masner to nakonec prosadil, řekl, že to je jako něco, co se tady nedělá to. A vydalo se asi 200 LPček a oni řekli, to nikdo nebude kupovat. A v ten moment to koupil Free Jazz Production v Berlíně, do dneška se to prodává jako velký hit. Je to skvělá deska podle mě. A dokonce i východní Němci to vydali asi ve 3 provedeních, tahle ta deska vyšla. Hezká je taky ještě jedna příhoda kolem téhle věci. Jednou jsem to vykládal Jirkovi Štajdlovi, který natáčel v Mozarteu, právě tam, kde jsme to taky natáčeli, tuhle tu desku, zrovna nějakou písničku. A já mu říkám, hele, takhle to všechno bylo. On říká, no člověče, to bych chtěl slyšet, no já je znám, ty, oni tomu vůbec nerozumějí, ta fakt. Člověče, tak. A já říkám, hele, ale Jirko, já zrovna tu desku tady mám, nech se si kusit. No to mě pust, jako jo. Tak jsem to dal na, tam v tom Mozarteu, takhle na ten stůl, pustil jsem to a on tak chvilku poslouchal, říkal, ne, no ne, no to není možný, ne, ne, a zezelenal normálně a byl úplně stejný jak ty chlapi, zkrátka, protože taky nevěděl, že vůbec něco takového existuje a byl z toho zkrátka konsternovaný, že nějaká taková záležitost vzniká. Ale já jsem strašně šťastný, že se to stalo, protože to je něco jako abstraktní umění, jakože, a to tady zkrátka v té muzice nebylo. A díky tomu Tondovi Masnerovi vlastně se to trošičku posunulo někam dál. Tím nechci říct, že by se vychovali posluchači, protože to je o tom, jak kdo má nasazenou tu laťku na to, co chce a co chce vnímat a co se mu líbí a co se mu nelíbí. S tím člověk většinou už nic neudělá. To je buď zdědění, nebo je to otázka výchovy, anebo je to otázka toho, s čím se člověk taky zabývá. Je pravda, že já, když jsem byl v Anglii, tak jsem ten free jazz vlastně ještě moc neznal. Mimo teda toho Ornetta Colemana, který mě bavil díky tomu, že vlastně na ten saxofon neuměl a já jsem hned s ním mohl hrát taky, protože jsem si myslel, že už jsem taky dobrý. A teprve díky Petrovi McMahonovi, mým kamarádovi, díky němu jsem se do té muziky trošičku dostal. Ono je to stejný ve všech stylech hudebních vlastně, že záleží na tom, jestli člověk o tom něco ví nebo neví. U té muziky, která je jenom zase atmosférická, jako to disco a techno a tyhle ty drum bass a tyhle věci, to je spíš nálada, atmosféra a neposlouchá se hudba, neposlouchá se melodie, poslouchá se to jiným způsobem, leze to do uší spíš tak jako podvědomě a člověk si klidně při tom může povídat a vůbec to vlastně nevadí. Ale u jazzu, stejně jako u vážné muziky, je to tak, že člověk to buď musí poslouchat, anebo vypnout. To jinak nejde, že jo. Při Beethovenovi si moc nepokecáte, že jo. Ani při tom free jazzu, který ovšem na to musíte skutečně přistoupit, že to chcete, že chcete být účasten toho procesu vzniku něčeho, co už se nikdy nebude opakovat. To se dělo v Anglii hodně často, právě když jsem tam byl v 69., tak tam se stalo, že se muzikanti sešli, že jo, hráli tuhle tu muziku, kde to spustí, že jo, a za hodinu přestane, ale nikdo si nic neřekne a hrajou všichni jak o život. A posluchači to samý vlastně, ty musí jít sebou. A ty muzikanti přestanou, převlíknou se, protože jsou absolutně spocený, že jo, protože to je jak sportovní výkon, že jo. A hrajou dál. A já si myslím, že je to určitě muzika, která má právo na život, nebo měla, možná, že sice už se tolik nehraje, ale pořád ještě existuje. Mimochodem mě se stalo nedávno, že jsme byli s Mirkem Vitoušem, s kontrabasistou slavným, který vlastně se udělal s Weather Report a hrál vlastně s Herbie Manem a hrál vlastně se spoustou slavných muzikantů, Chickem Koreou a Garbarekem, tak se vrátil teď do Česka a občas hrajeme i spolu a byli jsme jako duo spolu někde v Srbsku na free jazzovém festivalu. No a oni se urazili, že jsme tam hráli moc hodně, jako moc hezky. Jo, zkrátka jim to vadilo, že hraje moc hezky, protože oni byli zvyklí, nebo čekali, že zase spustíme nějaký bláboli, my jsme klidně mohli, ale zdálo se nám to zbytečný, protože hrajeme zkrátka svoji muziku. A myslím si, že se to lidem líbilo, ale ty pořadatelé byli trošičku překvapení, že vlastně nehrajeme moc avantgardně. Stalo se to, že jsem se skamarádil s Ivanem Kurcem, s výborným skladatelem a výborným člověkem, který je na AMU pořád, na hudební fakultě, a on napsal nějaký skladby pro Zobcovou flétnu a já jsem řekl, hele, ale já bych možná tu skladbu na té vysoké škole, tam na tom AMU mohl zkusit taky, takhle při zaměstnání to jde, ne? On říkal, jo, to by šlo. No a tam byl zrovna v té době ještě skladatel Dobijáš, že jo, Dobijáš to byl takový ten, dá se říct, bolševický skladatel. A já jsem se s ním vlastně seznámil, občas jsme spolu chodili do hospody a poznal jsem, co je to za člověka. Bylo to docela zajímavé poznání, byl to svérázný člověk a určitě to byla osobnost. Nicméně jeho smrt, která byla zvláštní, je do dneška nevysvětlená a to je jako spousta lidí, kteří byli trošičku zaprodaní svým způsobem s režimem a tak vůbec. No a teda on mě vzal do svého ročníku a já jsem 2 roky studoval na AMU kompozici. Do té doby, než on umřel, protože když pak umřel, tak pak mě samozřejmě rádi vyštvali ty ostatní bolševický skladatele, kterým jsem se moc nehodil, teda zkrátka svými názory a s tím. Ale já myslím, že to byla docela dobrá zkušenost, protože Honza Riedelbauch a Ivan Kurz a dokonce i pan Felix, ten byl velice dobrý, podle mě jako vysokoškolský profesor, mě hodně naučili, nebo mě řekli spoustu věcí, dokonce i pan Chvála mě tam učil dirigování, takže jsem tam měl takový docela zajímavý zázemí. No nicméně avantgardní hudba jako taková si myslím má právo na život v jakýmkoliv oboru. Já jsem měl to štěstí, že jsem hrál taky s Petrem Kotíkem v jeho Kvaxu. Kvax to byl takový ansámbl, který se věnoval vlastně moderní hudbě, nové hudbě, nikoli v jazzu. A hrál třeba Cage, nebo Cornelius Cardew, nebo já nevím, Hugo Wolf a právě Petr Kotík psal také hudbu. To byly takové grafy a takováhle záležitost, která nebyla improvizovaná a přitom byla improvizovaná, ale nemělo to s jazzem jako takovým vůbec nic společného. Ale byla to hudba, která v té době byla nová a byla to svým způsobem avantgarda, revoluce a všichni se snažili trošku udělat změnu. Změna je život, jak se říká. No a teď je taková renesance téhle muziky. Petr Kotík teďka v Ostravě založil ostravskou bandu a dělají tu moderní muziku a mají tam velkou podporu a já myslím, že je to dobře. I když je zajímavý, že vlastně se neposunul ten styl nebo ten druh hudby, kterou oni provozují, nějak o moc dál. Je to, já nevím, po těch 40-50 letech se svým způsobem opakuje, už je to trošičku jakoby historie, ale komponují noví muzikanti a jsou mladí skladatelé, kteří se věnují této muzice a to je podle mě dobře. V každém případě to je věc, která se vymyká běžný produkci komerčního rázu a zaplať pánbu za to, že vlastně neustraneme a že se vyvíjíme pořád dál, nebo že se společnost vyvíjí nějakým stylem. Ale ten koncert toho pana Kopelenta. My jsme toho pana Kopelenta jednou hráli tu skladbu v Rudolfínu. Bylo to taková vlastně avantgarda. Všichni se na to těšili, protože on vlastně nesměl, ale nějak už se to uvolnilo, tak pak jako už směl, nebo já nevím, jak to bylo, ale zkrátka se to prosadilo. Ta skladba spočívala v tom, že začne hrát orchestr a přijde na pódium člověk až později, až potom, když už ten orchestr hraje, ten solista přijde v klaunském oblečení, je předepsáno, poněkud neobvyklém, no a přišel v čepici, že jo, a tak různě v nějakým podivným saku. A ještě s nástrojem, na který neumí vůbec hrát, jako skoro, mimo ten saxofon, jo. Takže jsem si vybral violinofon na to, já nevím, jestli víte, jak vypadá violinofon. To je takový ty housle s tou troubou, jako ve starém, hrálo se na to dřív, jako takový gramofon na krku, jako člověk. No tak tam přijdete, přijde a teď začnu hrát a začnu ten orchestr vlastně provokovat. Různě mu dělat s ním hrátky, se to jmenuje. A teďka zkrátka provokuju různý sekce, aby se mnou hráli a aby se mnou improvizovali a oni pak zase zahrajou něco a tak různě. A je to takový střet nebo takový souboj solisty orchestru a různých druhů hudby, kde nakonec, když už tam do toho taky zpívám, do toho saxofonu a dělám hu-hu-hu a tohle, najednou se to všechno zastaví a v programu je napsáno. Všichni se ohlédnou nad orchestr nebo někam, jako by z božského nebe slyšeli proslov takový jako ty klaune, stojí ti svět za to, abys ho takhle bavil. A já teda smuten se seberu, vezmu ten saxofon a odcházím pomaličku přes lidi do dálky, jdu obecenstvem a jdu na chodbu a jdu dozadu a orchestr hraje pomalý vídeňský valčík, velice takový jako rozkřáplý, tam bylo taky temperovaný piano a tak různě. No, mělo to obrovský úspěch, že jo, a vůbec jako, že to bylo něco jiného, jako zkrátka žádný tyhle ty klasický melodie, tohle, že to bylo posunutý nějak jinak. No a pak byl seminář, v té době jsem studoval právě tu kompozici na AMU. No seminář, a to vždycky bylo jednou za týden, že se sešli všichni ty ročníky a všichni ty profesoři a teď se to hodnotilo, co kdo jak kde udělal. No a v té době tam byl pan Ceremuga taky, takový, dá se říct, bolševický skladatel. No a teďka jsme se o tom bavili a když jsme skončili ten koncert ještě, že se vracím, tak přišel ke mně jeden, nebudu ho jmenovat radši, jeden ten profesor a říkal, no to byla senzace, to bylo konečně zase něco pořádného a takhle to. No a když byl ten seminář, tak tenhle ten člověk tam samozřejmě taky seděl, všichni tam seděli a Ceremuga se nechá slyšet, říkal, no to bylo něco strašného. Tam, kdyby nebyl ten Stivín, tak se to nedalo vůbec poslouchat, jo. A teď všichni mlčeli, nikdo neřekl, ne, ne, to není pravda. Všichni drželi hubu. To by mě právě zajímavý. Já jedinej jsem řekl, prosím, a když jsme na tom pracovali 2 měsíce, chodil za mnou, to je perfektně vypracovaná ta, neměl jsem šanci, zkrátka, jak jednou řekl jeden ten pohlavár, že to nebylo, to je jako v pohádkách, že jo, zkrátka, nikdo se neozval. Tak to jsem si zase udělal představu o tom, jak každej si radši drží ten svůj píseček, aby se mu náhodou něco nestalo a aby měl pokoj, aby měl klid. Ale s tím se člověk setkává celkem dost pravidelně v životě i v jiných oblastech. No a tenhle ten Kopelenc opravdu byl skvělej. Má tu jedinou nevýhodu, kterou to pan Kopelenc a vůbec moderní skladatelé nechápu, proč to tak dělají, že píšou pro vždycky zvláštní obsazení. Jo. Ten orchestr měl 8 bas, žádný housle, že jo, a já nevím, krotály, cymbál a takovýhle voloviny, preparovaný piano. Samozřejmě je to zajímavý, ale ten orchestr to nechce hrát žádnej, protože ty muzikanti nejsou vytížený, oni chtějí hrát vždycky to, co mají pro ty svoje muzikanty, musí si brát výpomoce, musí platit něco, takže ta skladba nemá hlavně kvůli tomuhle tomu moc velkou životnost. Nicméně jsme to ještě hráli potom v Hradci Králové a v Košicích, snad se to i natočilo. Myslím si, že je to moc zajímavá skladba a pan Kopelenc je velice zajímavý skladatel, teď učí na AMU, myslím, a vůbec má spoustu žáků, pan Kofroň a Smolka a tyhle ty lidi, kteří jsou právě členové těch avantgardních kapel, já nevím, jestli Agon ještě existuje, ale určitě ta ostravská banda, tak tam hrajou tyhle ty skladby tyhle z těch lidí a zaplať pánbu. Podle mě vývoj je vždycky tak, že další generace chce všechno jinak než ta přední, že jo. Nedej bože, aby to bylo stejný, jako to dělal babička nebo dědeček nebo dokonce i moje rodiče, vždycky to musí být jiný. To je zase oblast třeba minimal music. V 70. letech Philip Glass, Steve Reich a tyhle ty pánové udělali vlastně takovou hudbu, která byla úplně jiná, než třeba právě jsme dělali v tom Kvaxu nebo s tím Kotíkem a tak. A to byla hudba, která byla harmonická, taková repetitivní, jak se říká, opakovací a vlastně se skoro nic na tom neměnilo a tohle mě oslovilo v ten moment a začalo se mi to líbit, přestože skladatelé vážné hudby říkají, to je podvod, to je pořád to samý, nic se tam neděje a tohle. Nicméně to bylo velice populárně a do dneška se to hodně poslouchá mezi mladými a jsou vlastně opery, třeba Einstein na pláži, jako to je opera, která má asi 8 hodin nebo co, že furt se tam počítá a tak a počítá se s tím, že lidi odejdou a zase přijdou a to ten Philip Glass tam rovnou napsal. Jakože. Nicméně je to tak, že mě to bavilo a dostává se člověk do určitý nálady. Musíte chtít to poslouchat a je to, jako kdybyste se díval trošičku pod mikroskopem na nějakou oblast, nebo kdybyste ten čas malinko roztáhnul, jako zpomalil ten čas, protože ta skladba třeba trvá 40 minut a vlastně během těch 40 minut pořád zní ty samý tóny, skoro jenom se nepatrně mění a člověk se musí dostat do určitý nálady, do určitý atmosféry. No a pak se to začalo rozšiřovat a já jsem měl takovou chuť a dokonce jsem to svýho času provozoval, protože já dělám takový koncerty, kdy si přednahrávám doprovody, takže jsem měl i několik skladeb, kde jsem si pustil toho Steve Reicha nebo Philipa Glasse a k tomu jsem hrál na flétnu nebo na nějaký jiný hudební nástroj. Protože si myslím, že ten důvod, proč se tohle tam minimal music hodně líbí, je, že to je jinak, než byl třeba Beethoven, nebo než byla klasická romantická muzika, že si nad tou muzikou člověk může představovat něco svýho. Beethovena už zkrátka nemůžete nikam, ten je hotový, dokonalý, a když posloucháte Beethovena, tak je hotovo. Tak jste vy a Beethoven, ale tady, když posloucháte tu minimal music, tak ještě je tam třetí element, že tam může nad tím se něco vznášet, vy si tam můžete vytvářet představy, vy si tam můžete, ale hudební myslím taky, že jo. Samozřejmě představy můžete vytvářet nad jakoukoliv muzikou si, jako fantazie a tak vůbec. Ale hudební představy v té minimal muzice jsou právě latentní melodie, které se vám tam můžou jakoby vznášet nebo něco takového. Takže se to tímhle tím dá i obohatit. Asi to je ten důvod, proč se to tak líbilo a proč to bylo tak populární. Ke vzteku všem hudebním skladatelům vážné hudby, kteří vlastně nevěděli, proč se to líbí, ale zkrátka to bylo takový období, kdy to vzniklo, a já jsem to využil i nezávisle na tom, třeba na svém albu Zvěrokruh, kde používám lahve třeba, které stále opakují jeden motiv ve vzduchu. To je jedna část je vzduch, že v Zvěrokruhu to je země, vzduch, oheň a voda, jasně. No čtyři živly, zkrátka živly, a pak jsou nálady, že jo, sangvinici, melancholici, flegmatici a cholerici, a nakonec Zvěrokruh, takový blues, protože to je 12 tónů. Dvanáctka vůbec je zajímavá záležitost a blues vůbec takové taky. Myslím si, že to je požehnání, že vznikl blues a vznikla tato ta forma, která se dá využívat k improvizaci v jakýmkoliv vlastně hudebním stylu. Takže minimal music mě bavil, minimal music jsem používal ve svých skladbách, ve svých projektech Status Quo Vády s Michalem Pavlíčkem, s Ivou Bitovou, nebo Cesty do hlubin hudební minulosti, nebo Alchymie hudby. To jsou takové vlastně projekty, které vždycky svým způsobem tam používali jak renesanční starou muziku, tak i improvizace, jazz, všechno dohromady. Takže se to vždycky vlastně těžko dalo zařadit do nějaké oblasti. Nebyla to vlastně ani vážná hudba, ani jazz. Kolikrát, když to hledám někde v nějakých katalozích, tak to vlastně nenajdu, protože oni to neměli kam zařadit, že jo, pomalu vždycky. A to je běžný problém u téhle, dá se říct, hudby, která není zařaditelná přesně do nějaké škatulky. Já dokonce jsem zkomponoval, nebo se složil, dá se říct, Odrazy a dotyky slovanských tanců Antonína Dvořáka. Jo. Z 5 slovanských tanců jsem vybral kousky, takže ten Dvořák tam, všechno to, co napsal on, tam zazní, ale občas je toho tam víc, protože tam do toho improvizuju, ale ten orchestr opakuje třeba nějaký 8 taktí, opakuje pořád dokola. Jako trošičku v tom duchu minimal music, že oni najednou se to jakoby zaseklo, jakoby jehla začala přeskakovat, a tam je potom šance na to improvizovat. A už jsme to několikrát hráli, dokonce s úspěchem, nedávno v Pardubicích s orchestrem, a myslím, že to mělo úspěch, a je to věc, která mě baví. Využívat věci, které jsou dané, je to vlastně něco jako hudební koláž, nebo jsou výtvarný koláž, to pan kolář dělá koláže, využívá starý obrazy a to různě modifikuje, tak proč by se to nedalo dělat i se starou muzikou nebo s jinou muzikou? Jako, samozřejmě tady vznikají takový ty problémy s těma tantiemama a s těma dle věcma, ale já si myslím, že když už je to pak přetvořený do něčeho jiného, tak je to jenom inspirace. To je vlastně citace nebo tak. Tak to se dá.